efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Herra forseti, ég vil gera athugasemd við þá fullyrðingu að ríkisstjórnin vilji skjóta sjálfri sér undan öllum þeim góðu viðmiðum sem er að finna í frumvarpinu. Það held ég að standist enga megin skoðun. Og í því sambandi er nærtækt að vísa til þess að í fjármálareglunum er til dæmis höfuð áhersla lögð á hallalaus fjárlög og niðurgreiðslu skulda. Skuldahlutföll okkar er að lækka og við erum að reka ríkissjóð í jöfnuði um þessa mundir og munum gera það áfram. Þannig að það er nú kannski bestu dæmin, en viljum enn grípa einstök mál eins og hættu þingmaður gerði og taka skuldaleiðréttinguna einu og sér sem einstakt áherslumál ríkisstjórnarinnar og leggja þessa mælikvarða á það mál, þá skulum við hafa það í huga að ráðinu sem ætlað er að veita umsögnum þetta mál og reyndar á það líka við um fjármálareglurnar er ætlað að horfa til heildar áhrifa fjármálastefnunar og fjármála áætlunar hvers árs. Hvað er að gerast í fjármálum hins opinbera þegar að litið er á stóru stærðirnar? Það er ekki svo að menn þurfi að fara að hafa skoðun á einstökum pólitískum áherslumálum, jafnvel þótt að þau þurfi samanlagt að ná því markmið sem að er stemt. Þetta er ekki þannig að við höfum fært með þessu frumvarpi alla pólitík bara yfir í einhverja tölvu út í bæ, þar sem að hægt er bara að reikna út niðurstöðuna hvort að málið standi skoðum. Við höfum ekki fært alla pólitíska umræðu yfir í hendur fjármálaráðs óháðra aðila. Það verður áfram tekist á að meinstök áherslumál, en við verðum samt að vera sammál um það að heildarþróunin sé innan þess ramma sem að hér er lagt upp.
Svarar andsvari, háttvirtur fjórði þing